Kao i uvek, tako i ovo, početak pre početka. Ovoga puta emisije broj 402. Šta reći o broju 402? Ne znam kolika je istorijska težina ovoga broja, ali znam kolika je njegova vazduhoplovna težina. Za to su vezane moje, nekada vrlo bliske, a sada sve dalje i dalje uspomene. Pre 3,5 decenije, JAT je u svoju flotu ubacio 2 aviona iz Cessne familije, Cessne 402. Bili su to jaki dvomotorci sa 10 putničkih sedišta, 2 pilotska sedišta, koji su u to vreme radili JAT-ov aviotaksi saobraćaj, koji je sam po sebi bio em novitet, em vrlo atraktivna pojava. Tadašnji dobro stojeće ljudi, a najčešće direktori naših tadašnjih socijalističkih preduzeća, mogli su da zakupe avion i na taj način brzo i ekskluzivno odu na destinacije koje im nije diktirao JAT-ov redovan vazdušni saobraćaj. JAT-ov aviotaksi u takvom C-402 izdanju opstoje kroz kasne 70. i rane 80. godine 20. veka. Najvazduhoplovnijeg veka u istoriji ljudske civilizacije. U to vreme ja sam bio mladi pilot koji je skupio iskustvo gde god je stigao i kako god je znao i umeo. Jedna mala ekipa pilota, moji poznanika, vozila je u to vreme Cessnu 402. Jedan od njih bio je i moj prijatelj, tada i moj instruktor u AFR-u, dakle u instrumentalnom letenju, Delija. Milinko Delić, koga su zvali i danas ga zovemo naravno Delija. Kao pilot JAT-ovog aviotaksija, bio je toliko dobar i toliko veliki drug da me povremeno zvao na noćne letove za Zagreb. Jer u to vreme, svake noći od ponoći, Cessna 402 prevozila je novine i poštu za Zagreb. Samo par sati ranije Delija bi mi telefonom javio: Zoki, spremaj se, noćas idemo zajedno. Ne mogu dovoljno da opišem taj osjećaj koji me je prožimao kada bi sa desnog sedišta čuo kako brundaju Cessnini jaki motori, jer Cessna je bila pravi, Cessna 402 bila je pravi jumbo jet u odnosu na jednomotorne Cessnice, Utve, Pipere i Citabrije koje sam tada leteo po našim livadama. Osjećao sam se, verujte mi, stvarno moćno, a slika blistavo osvetljenih gradova i sela u priobalju Save koje sam gledao sa visine od 3000 metara leteći sa Delijom za Zagreb i danas mi je u neizbrisivom sećanju. Eto, to su bilo moja prva iskustva sa dvomotornim avionom. Kasnije su ona prerasla u profesionalno letenje u komercijalnom vazdušnom saobraćaju na mnogo većim avionima, na mlaznim avionima sa 2 i 3 motora, na avionima koji su postali i ostali deo moje karijere saobraćenog pilota, kako u JAT-u, tako i u kompaniji Prince Aviation. Ali uvijek ću se sećati te divne stare dame sa 2 snažna evisoklipna motora, dame zvane Cessna 402. Čak i danas u 402. zakonu akcije i reakcije. A da biste se vi sećali današnje emisije, morate joj dopustiti da najpre poleti. I ona ima 2 motora. Jedan se zove prvi, a drugi se zove drugi sat 402. zajra. Pa poletimo i poželimo dobrodošlicu svima koji žele na ovom putovanju da mi se pridruže.
E pa onda, oddeli se!
Startujemo motore.
Kao što smo jednog dana sjeli za računar i pokrenuli čitav jedan virtualni svet ispred nas.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije na radiju, na internetu i Bog te pita gde još. Reakcija na ljude i high-tech sve oko nas.
Daćemo i novo obrazovanje, edukaciju i odgovaranje na pitanja.
Alright. Zanimljivo je da su već lansirana i plastična pluća.
Indeed.
To je potpuno moguće.
Indeed.
Polako postaje de facto standard čak i u kućnim uslovima.
How do we do?
Usne se niču.
Swing. A glasa nema.
How do we do?
Thank you.
zeleno drvo u svetu plastike, zelena plastika u svetu sintetike.
Uzbudljiv dan, nema šta.
Čisto porodične situacije.
Apsolutno tako.
Pa jedna trbušna plastačica.
I to je to.
Plastika, ovaj, emisija, zakon akcije i reakcije.
Brana za raznovrsnost.
Sirenajza došao neko s raznovrsnijom muziku.
U faktoru 2 do 2,5.
Verovatno.
Moje ime je Zoran Modlin, a ovo oko mene je sintetički svet. Siguran sam da se sećate prošle emisije koja sam dozvolio mom tripovi PC-u, dakle onom malom UMPC-u koji je izgleda postao pravi hit planetarnih razmjera, da malo dođe do izražaja i da u među najavama malo demonstrira mogućnosti njegove zvučne kartice koji nisu bog zna kako spektakularne, ali je vrlo dobro poslužio svrsi. Ej, danas ću među najave da emitujem sa tripovi PC-a i ovo što sad slušajte ide sa njega, ali sad već dopunjen eksternom USB Sound Blaster Creative zvučnom karticom. Dakle, sada se zvuk procesira mnogo rafiniranije nego što bilo prošli put direktnim ubadanjem u triple EPC. I ovo što sada slušate, rezultat toga. Eto, toliko na samom početku o zvučnoj tehnologiji kojom je podprt današnji 402. zakon akcije i reakcije. U današnjoj emisiji Ubuntu, nova Ubuntu knjiga, internet naš naslušni, leto se duo i kvot procesorima, HP na sajmu Drupa 2008, zaštita računara i sagorevanje televizora, srpski inat i baština, kako se emituje program Beltel Radija, Beltel Radija koji je ovoga mjeseca proslavio svoj prvi rođendan, tehnološke razlike između plazma i LCD ekrana, pravilno punjenje baterija, Darwin i evolucionisti ponovo protiv revolucionista, miško i leti po vazduhu, dani koji su promenili sve u protekle dve decenije. To što jedna žena zoljava muža preko interneta pa su soba nasukali kod brakorazvodnog parničara, spada u onaj bizarni deo zakona akcije i reakcije. Biće toga još, samo da medijski poživimo naredna dva sata. Dobro došli u 402. Zair.
Novo vesti IT News.
Kompanija Fujitsu razvila je novi bezbednosni sistem namijenjen za upotrebu u velikim centrima za obradu podataka. Sistem je zasnovan na mreži i videokamera i skeneru koji koriste infracrveno zračenje da bi očitao raspored krvnih sudova u dlanu osobe koja prolazi proveru identiteta. Dobijeni podaci se zatim upoređuju sa podacima koji se čuvaju u bazi podataka. Zanimljivo je da sistem dozvoljava da korisnik pristupi proveri identiteta tek kada u njegovoj blizini nema drugih osoba.
Dobar bezbednosni sistem, ovaj Fujitsu bezbednosni sistem. Ajde vidjeti što se obezbedimo od meteorske kiše i zvezda padalica. Otvorite zvezdobran ispod kojeg čuči Moby. Moby, album Last Night i tema The Stars, koja nas vraća u slavne rave godine 90-ih, mlade album iz ove Moby. We'll be right back. Moby, I see the stars, albuma Last Night. Leto je pred nama, izgleda će nas ovoga leta gledati duo i kvod procesori, bar sudići po razmišljima Dejana Aristanovića. Pa hajde da malo razmišljamo zajedno sa njim.
Sledi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud.
Jedan od poznatih i omiljenih kolumnista mojih naravno jeste i Dejan Ristanović, glavni i odgovorni urednik magazina PC. Evo njega sa pričom o 45 nanometarskim quad procesorima. Pred nama se konačno, kaže Dejan Ristanović, našla platforma čije ubrzanje u odnosu na prethodnike primetiti čak i do štoperice. 45 nanometarski quad procesori. Rast frekvencije zamenjen povećanje broja jezgara, čemu se softver polako prilagođava. Čim aplikacija mnogo troši procesor, nađe se način da se posao paralelizuje. Dobro se sjećam novembra 1996. godine, kada smo testirali Acerov računar sa dva procesora i kada sam se zapitao da li posle Pentiuma dolazi Pentium 2 ili dva Pentiuma. 12 godina kasnije, odgovor je hibridan, baš kao što su hibridni čipovi. Kroz nekoliko generacija, Pentium 2 zamenjuju 4 Pentiuma 5 u istom kućištu. Intelova koncepcija Core procesora uspela je da zaobiđe tehnološke probleme minijaturizacije i nije zahtevala dalji rast radne frekvencije. Već par godina se vrtimo oko 3 GHz, a opet je produžila važnost Murovog zakona koji, slobodnije tumačeno, predviđa dupliranje performansi računara na svakih godinu i po. Uz svu minijaturizaciju, procesori sa više jezgara su neminovno fizički veći, a sve to izgleda još grandioznije zbog kulera, pošto 800 miliona tranzistora disipira mnogo toplote. Core 2 čipovi su veliki korak napred u odnosu na zlosrećni Pentium 4, koji se greje kao pegla, ali je 100 ili 150 W za čip i dalje ozbiljna potrošnja, naročito kada razmišljate o mobilnim računarima. Najzanimljiviji deo priče je softver. Kada su procesori počeli da se množe prostom deobom, smatralo se da će takve sisteme biti teško iskoristiti. Paralelizacija algoritama je složen, a u mnogim slučajevima i teorijski ne reši problem. Za divno čudo, personalni računari se uglavnom primenjuju tako da je paralelizacija srazmjerno jednostavnija gde god je realno potrebna. Dok pišete u tekst procesoru, jedno jezgro sasvim dovoljno, a kada nešto renderujete, aktivirate, kada obrađujete velike slike, rekodirate filmove ili muziku, posao se vrlo lako podeli u više tokova. Pomogla je činjenica da je prošlo vreme GVIRS programiranja, kada se na neverovatne načine štedeo svaki bajt i svaki procesorski ciklus. Bili su to lepi dani, ali je još lepše kada samo prekompilirate program i on se prilagodi novim platformama, pritom gotovo automatski paralelizujući mnoge operacije. Višestruki procesori su kupili vreme za razvoj novih tehnologija koje će obezbediti daleko više radne frekvencije uz još bržu komunikaciju kako između jezgara, tako i sa periferijom. Dok sve te lepe ideje ne izađu iz laboratorija, uživat ćemo u onome što imamo. Duo i quad procesorima, makar i uz ventilatore koje će se u letnjim mesecima usijati. Dejan Ristanović, glavni odgovorni urednik magazina PC.
Časopis PC za računarske profesionalce. Sladek časopis, a sladek i bend. Sugar Babes, My Love is Pink. Hey. Sugar Babes u zakon akcije i reakcije. My love is pink. Mada ljubav nije uvek takva, čemu ide u prilog, odnosno što dokazuje sledeća bizarna zanimljivost koju emitujem u zakon akcije i reakcije zahvaljujući koment GSM-u. Kako su oni saznali sve to? Ne pitajte, mora da su bili u poroti.
A ovo sada, ovo što sledi, može u najmanju ruku da bude zanimljivo. Zavodila je muža preko interneta i šta se onda dogodilo? Čujte. U američkoj državi New York zabeležen je neobičan slučaj internet afere između dva supružnika koji se završio razvodom. Suprug je u jednom trenutku odlučio da mu je posao koji ima u kancelariji potpuno dosadio i da želi da pokuša nešto novo. Uz pomoć prijatelja započeo je posao od kuće koji se velikim delom zasnivao na radu sa računarima i internetom. Bivajući veći deo vremena u kući, imao je priliku da se uz pomoć chat programa upozna sa mnogim osobama širom sveta, dok u jednog dana pažnju nisu privukle devojke koje se za malu sumu novca skidaju ispred web kamere. Sve više i više vremena provodio je za računarom, čak i nakon kompletno završenog posla. Supruga je primetila da se sa njim nešto čudno dešava i počela je da obraća sve veću pažnju. Po nagovoru prijatelja, u suprugovoj radnoj sobi je montirala skrivenu kameru za nadzor koja je ujedno snimala i sadržaj ekrana i uskoro je sve bilo jasno. Suprug je provodio sate i sate gledajući devojke kako se skidaju ispred web kamera i uživao u njihovom erotskom ponašanju. Supruga je skovala plan, formirajući virtualni identitet i učlonila se u sve porno sajtove koje je koristio njen suprug. Prema njenim rečima, u početku je bilo gadljivo da njeno telo gledaju nepoznate osobe, ali je želja da na ovaj način dopre do supruga bila jača. Kako sama kaže, vremenom je počela čak i da se dobro zabavlja i postala vrlo zapažena u online porno svetu. Tada ju je zapazio njen suprug kao jedno od hot devojaka, ali nije mogao da otkrije njen pravi identitet. Počela je da ga privlači sve više i suprug je postao opsednut nepoznatom lepoticom na mreži, ali isto tako i mnogi drugi muškarci. Kada je jednog dana kriza dosigla vrhunac, zatražio je razvod od supruge i priznao da hoće da se oženi devojkom koju je upoznao na internetu. Posle napornog ubeđivanja i činjenica, supruga ga je uverila da je ona ta zavodnica, nakon čega je suprug u zaprepašćenju i moralnom zgražavanju podneo tužbu za razvod braka zbog nemoralnog, lastivnog ponašanja svoje supruge, izjavivši da je duboko pogođen činjenicom da su u njenom telu virtualno uživali bezbrojni muškarci. Well, svaki komentar je suvišan.
Informatičko-komunikacijone tehnologije i mobilno-digitalni trendovi u jednom magazinu. Kom i GSM Info.
Svakog 15. u mesecu. Eto čemu se može poslušati internet. Čak i da razara brakove. Međutim, internet služi nekim drugim stvarima. Recimo da emituje live streamove radio programa. Jel takvih radio programa i program Beotel radija. Web radija koji je proslavio prvi rođendan juna meseca. Početkom juna je praktično bio taj D-Day. Ja bih sada želao da vas malo povedem na talasi Beotel radija i zajedno s vama saslušam Nikolu Stanića, jednog od ključnih ljudi ovog programa, koji je inače tehnički inženjer, tehnički direktor bez portfelja u Beotel radiju, a u Beotel netu je sistem inženjer. Nikola priča o tome kako se emituje program Beotel radija. Pa, hajdemo zajedno sa njim u dobro hlađene prostorije Beotelneta, gde leže Beotelovi serveri. U zvuke ventilatora, Nikola Prijatelj.
Prvih godinu dana Beotel radija.
Nalazim se u delu elektronskog centra Beotelneta, to je takozvana sister sala.
Tako? Jeste.
Iz koje kroz koju prolazi i iz koje počne da se distribuira program Beotel radija. Dimo, kako izgleda tehnološki lanac emitovanja programa Beotel radija?
Pa možda je to za naprednije internet korisnike već ispričana priča, ali za nekog ko nije toliko upućen, možemo ukratko recimo da ispričamo taj tehnološki lanac. Tehnološki se to sastoji iz dve kutije, jedna se zove enkoder, druga se zove dekoder. Enkoder služi za kodovanje signala, to je digitalnu pripremu analognog, da možemo i tamo da pređemo. A, ovde već mnogo, mnogo bolje.
Znači, sistem se sastoji iz dve kutije i tehničkog direktora. Jer nam ovo priča tehnički direktor Beltel Radija, Nikola Stanić, inače sistem inženjer u Beltel Netu inače. Do sada.
Do sada, da, 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 ali svega toga ne bi bilo da Zoran tu nije pomogao mnogo, mnogo više.
Ne, ja sam, što ovo pove umetničke strane, ali ovo je strana bez koje ni umetnička ne može nikako da funkcioniš.
Da, jeste. Znači, sastoji se iz dve kutije, iz enkodera i dekodera, to jest u našem slučaju enkodera i servera. Enkoder služi da praktično analogni signal ili već digitalni signal prilagodi transportu kroz IP mrežu, to jest internet mrežu, a serverska strana služi da opsluži sve korisnike koji žele da slušaju taj program i da praktično digitalan signal ili analogan signal koji je u IP mreži prebaci opet na IP mrežu, ali pod mnogo boljim uslovima, jer se server obično postavlja u velike data centre na dobrom izvoru bandvida, to je što jačem internet linku da bi svi korisnici mogli podjednako dobro da budu opsluženi.
Da krenemo od enkodera. Dakle, da krenemo od enkodera. Enkoder je ono što ja gledam svakog dana, je li tako?
Da.
U studiju Beltel Radija.
Jes, da, 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 znači upravo tako. Enkoder je jedan najobičniji PC, malo boljih karakteristika, koji Zoran svaki dan gleda u studiju Beltel Neta, na kome se vrte tri enkodera. Jedan je Shoutcastov, MP3, znamenjen MP3 puštenju muzike, slušanju. Drugi je Windows Media Encoder i treći je Real Audio Encoder.
Znači sa tri formata, za MP3 format, za VMA format i za RA format.
RA format, da. Znači, Shoutcast smo namenili korisnicima koji žele da praktično imaju skoro neki CD kvalitet slušanja. Windows Media format je namenjen nekim korisnicima koji imaju recimo neke neki ADSL preko koga mogu da slušaju, i Real Audio je namenjen korisnicima koji hoće da slušaju naš program preko PDA ili mobilnih uređaja.
Dakle, to izlazi iz enkodera.
Da.
Sa enkodera gde se odlazi? I kojim putem?
Sa enkodera to izlazi preko IP mreže ili internet mreže, ide do servera. Za svaki ovaj stream je odvojen poseban server. Za MP3, za MP3 je namenjen Shoutcast server, za Windows Media Encoder je namenjen Windows Media server i za Real Audio Encoder ide Real Audio server. Svaki enkoder ima svoj server, obično sad na svakom enkoderu može da se definiše više kvaliteta zvuka, mi smo se opredelili da svaki enkoder streamuje samo u jednom kvalitetu, tako da svaki korisnik može sebe da prepozna, to je da na osnovu svoje pristupne brzine može da odabere po jedan stream za slušanje.
Pa šta da preporučimo korisnicima koji se loguju preko dial-up veze klasične koja ide maksimalno do 56 kilobita u sekundi, da se telefonska linija?
Pa za dial-up korisnike bi preporučili možda najbolje da probaju prvo Real Audio stream, jer je on namenjen za slušanje radija preko dial-upa ili preko mobilnih telefona. Ukoliko je to ISDN linija, mogu preći i na ova druga dva streama, ali najoptimalnije je ipak da koriste ovaj Real Audio stream.
Odlično, dakle, dial-up korisnici, kako oni sa običnim linijama, tako i ovi napredni sa ISDN-om, najbolje da slušaju na Real Audio formatu.
Upravo tako, Zorane, to bi bilo najbolje. Znači, već za ove ADSL korisnike ili biznis korisnike, oni mogu bez ikakvih problema da slušaju i ova druga dva streama.
I ova druga dva streama, najkvalitetnije MP3 stream, jel?
Da, najkvalitetniji je MP3 stream i on će se emitovati u 96 kilobit u sekundi, 44 kHz sampling stereo varijanti.
Koliko broj slušalaca je omogućeno da istovremeno prati Beltel Radio, a da se linija ne zaguši?
Pa za svaki stream je namenjeno otprilike oko 350 simultanih konekcija, što naravno ukoliko bude bila takva slušalnost, to će biti odlično i više nego odlično, pa ćemo povećavati broj ovaj limita.
Da li se nekako beleži i prati slušalnost Beltav radija u pojedinim trenucima?
Da, naravno da, u svi ti ovaj, već postojeći serveri u sebi beleže log fajlove na osnovu kojih se pravi statistika i onda to je već posao dalje marketinga i prode da odrede kad je pik, kad je najbolja slušanost, šta treba emitovati, šta ne i sve ostalo što ide. To je već onaj marketinški deo.
Hvala Nikola, sada spašavaj se, ko može, pešimo iz sister sale, iz buke ventilatora, ponovo u tišinu Beltelo i prostorija. Ovde je centar iz koje kreće program Beltel radija.
Baš tako, i bolje da bežimo pre nego što se smrznemo.
Beltel radio, sada star već jednu godinu. Završko! Happy birthday to you.
Beltel radio.
A sad evo malo iz streamovanog sunca u zakon akcije reakcije. Sophie Ellis Baxter, Today the Sun on Us.
Oh,
Bile je ovo Odmere nas, Sofie Elix Backstore. Today the sun on us. A sada sledi Neodmereni Dejan Ilić.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Da vidimo o čemu i kako je to priču nama danas pripremio Dejan Ilić. Naslov, internet naš nasušni 2008. Pojela ADSL priključaka na našem tržištu izgledala je kao konačno rešenje za pristup nešto bržem internetu. Zaista, nakon dial-up konekcije i najsporiji ADSL deluje kao Formula 1 u poređenju sa Jugićem, ali nakon početnog oduševljenja došao je period trezvenog korišćenja. Analizirajmo trenutno stanje sa poznatog Zairovog aspekta. U ovom trenutku postoji veći broj internet provajdera koji pružaju ADSL uslugu. Brzina protoka podataka u preuzimanju kreće se od 256 kilobita u sekundi pa naviše. Prilično lepo zvuči, a i za reklamu je efektno. Međutim, šta je na drugoj strani medalje? Uzimimo za primjer protok od 512 kilobita u sekundi ka korisniku i 64 kilobita ka internetu. Ako tih 512 kilobita podelimo sa 8, dobit ćemo 64 kilobajta. Ovo je malo realniji prikaz. Dakle, teoretski, trebalo bi da brzina preuzimanja podataka sa mreže 64 kilobajta u sekundi. Trebalo bi, ali nije. U slučaju jednog provajdera, maksimalna ostvarena brzina pri preuzimanju sa mreže je 50,5 kilobajta u sekundi. Autor ovog teksta obraćao se zvaničnim putem tom provajderu sa pitanjem zašto je za gotovo 20% umanjena brzina u odnosu na onu koja se mesečno plaća. Nakon dužeg čekanja dobijen je odgovor, ali usmenim, telefonskim putem, da dotični provajder ovu uslugu zakupljuje od Telekoma Srbija. Na pitanje zašto onda i cena nije umanjena za tih 20%, odgovora nije bilo. Iz navedenih odgovora jasno je da Telekom Srbija u ovoj usluzi drži monopol. Ovo iz razloga jer se ADSL konekcija radi putem klasične distributivne telefonske mreže. Od ranije nam je poznato da je Telekom Srbija jedini vlasnik te mreže. Slučajno ili ne, kada tražite od nekog drugog provajdera ADSL konekciju, često je odgovor da nema tehničkih mogućnosti. Ako to isto zatražite od Telekoma, ako i zaista ne postoje tehnički uslovi, za par dana stvore se na volšeban način. Sa druge strane, Telekom Srbija drugim provajderima na papiru prodaje protok od navedenih 512 kilobita u sekundi. Realno, taj protok je daleko sporiji. U navedenom primjeru, za 20%. Pitanje koje se nameće je, zašto se cena ne redukuje u skladu sa realnim protokom? Još bolje, zašto se taj protok ne ubrza? Ovo drugo je mnogo realnije. Naravno, postoje određeni gubici u prenosu. Oni su neminovni zbog više neizbežnih razloga, ali takvi gubici nikada ne prelaze 10%. Ako je ovo tačno, gde nestade preostalih 10%? Možda nekome ovo izgleda drugačije. Za autora teksta ovo liči na prodavanje magle. Ukoliko se pregleda svaki član ugovora koji potpisujete sa provajderom, ma kojim, nigde ne stoji obaveza da se cena usluga smanjuje ukoliko u konstantnom periodu provajder ne ispunjava ugovorenu brzinu prenosa. Po starom, dobrom i nepromenjenom običaju kod nas, krajnji kupac plaća sve. Dokle? Teško pitanje, jer sve dok na ovom tržištu ne postoje realne kontrole, bit će ovako. Također, dok se izbor svodi samo na uzmi ili ostavi, ništa se neće menjati. A i zašto bi? Ukoliko ne platite pretplatu, ostajete bez ADSL-a. Ukoliko plaćate redovno, pri svakom preuzimanju podataka sledi vam i blagi osjećaj da tu nešto ne štima. Čini vam se da plaćate mnogo, a dobijate manje nego što treba. U stvari, čini vam se da vam neko zakida na meri. To lako shvatite čim vam stigne račun. A kod računa, švajcarska tačnost, kako u pogledu datuma dostave, tako i u iznosu. Sa naše strane, ovom prilikom ukazujemo na problem. Problem je realan, ali nije nerešiv. Iziskuje vrlo malo napora i razumevanja, a toga ponekad nema ni za lek, a ponekad na pretek. Ostaje realna nada da će biti rešen na zadovoljstvo svih, a naročito autora ovog teksta, a to je ovoga puta bio Dejan Ilić. pozdrav. I to veliki. Ni kilobitni, ni kilobajtni, nego megabitni.
Tema emisije.
Bila ovo tema Beočeva radija, tako je, Dejan Ivić, internet naš naslušnji, a sada idemo malo u sezonu suše, da bismo videli kako su i bajke otišle dođe vola. Sunrise Avenue, Fairy Tale, Donna Bed. Loša perspektiva, ali zato dobar.
This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there, but tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale gone bad. Another night and I bleed. They all make mistakes and so did we. But we did something we can never turn back right. Find a new one to fool. Leave and don't look back, I won't follow. We have nothing left, it's the end of our time. Cry the pain away. We can't find the need to stay. There's no more rabbits in my hat to make things right. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave the mess behind. Out of my head, out of the dreams we had there, but tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale gone bad. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of
Sunrise Avenue, Fairy Tale Gambit. Ako se nešto slično dogodi i vašem televizoru, onda je Lincoln Spector prava uteha za vas.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Život je sastavljen iz puno pitanja, ali isto tako i iz puno odgovora. Evo dva pitanja i dva odgovora. Prvo pitanje, postoji li tamna strana korištenja besplatnih zaštitnih programa? Odgovor, postoji. Ali ona nije toliko problematična da bi korištenje besplatnih programa za zaštitu računara postalo neprihvatljivo. Korisnici ponajviše gube pogodnosti korištenja paketa za zaštitu tipa sve u jednom, a kompanije koje svoje programe ne naplaćuju retko nude dobru tehničku podršku. Ipak, ako znate da i podesite kombinacija softvera, kao što je zaštitni zid i besplatan antivirusni program, verovatno mogu da vas u potpunosti zaštite. Pazite, ako znate da i podesite. Upozoravamo vas da ne možete ni da verujete svim besplatnim programima za zaštitu. Pojedini čak varaju korisnike i sami instaliraju zlonamerne aplikacije. Zato ne koristite program ako iz pouzdanih izvora niste dobili dobre ocene. Drugo pitanje, da li je sagorevanje televizora, pa se sagorevanje poznacija navoda, da li je sagorevanje televizora stvaran problem? Odgovor, jeste. Svojstven je naročito plazma televizorima i modelima s katodnom cevi. Statična slika koja predugo stoji na ekranu može da se utisne u fosforni premaz i da ostane u njemu, ponekad trajno. Isto tako, ukoliko se deo ekrana ne koristi duže vreme, na primjer ako TV programe najčešće gledate u normalnom režimu sa odnosom strana 4:3, crne trake oko slike mogu da se pretvore u sastavni deo ekrana. Ako imate plazma televizor, ne bi bilo loše da ograničite vreme gledanja programa sa statičnim logotipom ili nekom drugom informacijom u režimu 4:3 ili pak da crne trake pretvorite u sive. To je naročito važno u prvih nekoliko meseci nakon kupovine televizora, jer što je on stariji, to je manje verovatno da će sagoreti. LCD televizori su manje podložni za zadržavanje slike na ekranu, ali se to ipak može dogoditi. Znam najmanje jedan slučaj kada je nov LCD televizor trajno oštećen dužim korištenjem prikaza u formatu 4:3. Dakle, oko 6 časova dnevno je bio korišćen u tom formatu. Naravno, pošto ne sadrže fosfor, LCD ekrani ne mogu da pretrpe istinsko sagorevanje. Oštećenje bi se pre moglo nazvati zadržavanjem slike, ali je krajnji rezultat praktično isti. To su bili neki odgovori na par pitanja. Odgovori koje je lično dao Lincoln Spector.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Pinsubor. Mikro. Mikro.
Hvala Lincolnu Spectoru. Neki televizori mogu da se gore, neki ne moraju. Hajdemo malo o osobinama plazma i LCD ekrana. Zahvaljujući Zoranu Rašiću, koji o ovome govori specijalno za emisiju
Zakon.
Živimo u doba LCD i plazma televizora koji vrlo agresivno istiskuju iz naših domova televizore sa katodnom cevi. Evo nas sa Zoranom Rašićem, čovjekom koji se druži sa novim brendom. Kako utvrditi razliku između LCD i plazma televizora?
Teško je razlikovati s obzirom da na televizorima novije generacije plazma televizora i LCD-a slika je vrhunskog kvaliteta i dobra i jedini način na koji ljudi mogu da na prvi pogled ustanove razliku je ta što plazma televizor ima i staklo kao zaštitni deo ispred panela, a LCD ga nema. To može biti i prednost i mana. Kod plazmi je prednost u svakom slučaju jer je panel zaštićen, a mana je što samim tim može da izazove refleksiju u jače osvetljenim prostorijama, što je kod LCD televizora potpuno svejedno u kakvoj prosvetljenoj i osvetljenoj sobi se aparat nalazi.
To otprilike važi i za kompjuterske monitore, je li tako?
Apsolutno identično, to je to. Ništa novo kao doživljaj, samo što je u većini ljudi koji imaju problem da na prvi pogled prepoznaju plazma i LCD televizore, ovo je jedan od načina koji im je najbrži da definišu koja je sfera njihovog interesovanja. Znači, da li će u prodavnici u kojoj se nalazi 40, 50 ili više aparata svoju pažnju posvetiti plazmama ili LCD-ima.
Ne okrećite monitor, odnosno ekran sa televizora nikada prema prozoru, nego u suprotnom smeru i sve će da bude u redu, bez obzira da li je plazma ili TFT.
Nije loše okrenuti ni prema prozoru, pogotovo ako ste u prizemlju, jer onda će i vaš komšija kupiti televizor koji vi imate, a to je hajsnes u svakom slučaju.
Da, to se zove marketing, zaista. Ja sam pokušao da se unesem, pa da zaista iz najveće moguće blizine buljim u plazma i TFT monitor, očekujući da ću na plazma monitoru možda vidjeti one sitne elemente od kojih je plazma ekran sastavljen, a na TFT neću, pa tako utvrditi razliku.
Ja ne bih predložio da u buduće pokušavate te eksperimente iz prostog razloga što plazma radi po principu prosvetljenja, tako da u zavisnosti naravno od veličine panela do određene udaljenosti koja je reda veličine otprilike metar, metar i po od na veličini od 42 inča nije preporučljivo biti, pogotovo što to se odnosi na malu decu koji igraju video igrice ili vole da gledaju iz blizine, baš zbog toga što dolazi do jakog prosvetljenja i onda može doći do blažih bolova u očima, u glavi i svem ostalo.
Nije loše biti prosvetljen.
Nije to nikakva, naravno, ali nije to nikakva opasnost, nego jednostavno zbog načina i tehnologije na koje plazma radi, ili dolazi do, može doći do takvih promjena neraspoloženja, do takvih
promjena prosvjetljenja.
Promjena, aj, to nešto izmiksi tamo, do takvih dešavanja. Kod LCD-a je potpuno nebitno na kom ste rastojanju, naravno nije preporučivo biti blizu jer nećete vidjeti ceo ekran i ono što treba da vidite na ekranu, ali što se same sigurnosti tiče, možete biti na rastojanju od 5 cm pa dokle god hoćete, iz prostog razloga što nema tih smetnji, je radi po sasvim drugom principu.
Dakle, ne približajte se suviše ekranu, ako ne zato što će biti prosvetljen, je ono zato da ga ne razbijete glavom. Ovo je bio Zoran Rašić sa pričom o tome kako je razlika između LCD i plazma ekrana, odnosno kako na prvi pogled utvrditi razliku između te dve tehnologije.
Non-stop music!
Zvajno.
Josef Artura, da get you alone, zakon akcije i reakcije, a sada hajdemo malo u biblioteku naše emisije, i to u set biblioteku naše emisije. Počinje...
Goganga, goganga, gogangangginga, gegogogogangango.
Nove knjige, novi naslovi.
Gegogogogangango.
Book show.
Tako je, manje gogangaginga, više book show, ovoga puta sa potpisom Jovane Ristić, koja javlja direktno iz... CETA, a vi već i sami znate šta CET predstavlja na našem izdavačkom tržištu. Evo knjige za sve aktivne i možda potencijalne Linuxovce, tačnije Ubuntuovce. Stvaraoci su, kaže Jovana, odlučili da naprave operativni sistem svetske klase za prosječne korisnike, da bude besplatan i svima dostupan. A sve je počelo ovako.
U aprilu 2004. Mark Shuttleworth kupio je desetak programera koji su radili na Debian, Gnome i GNU Arc projektima sa željom da sa njima napravi nešto novo. Bila je to još jedna od njegovih sasvim smisaonih ludorija, poput putovanja u svemir sa ruskim astronautima. Počeo je rad na Ubuntu projektu koji je prevazišao sva očekivanja po kvalitetu i popularnosti. Nakon manje od 3 godine koristi ga milion ljudi. Dobio ime po pojmu humanosti iz južnoafričkih jezika i pokazao se kao vrlo funkcionalan za korišćenje. Ovaj software ima mnogo prednosti. Njegovi korisnici smeju slobodno da ga kopiraju, proučavaju i poboljšavaju. A korištenje Ubuntu softvera olakšava knjiga koja se pojavila u drugom izdanju već, a za naše prostore izdaju je CEP. Knjiga korisnicima pomaže da odaberu verziju Ubuntu, a i daje im precizno opisan način instaliranja i upotrebe. Objašnjava i filozofiju i zamisli Ubuntu zajednice. Vreme slobodnog softvera dolazi, a u njegovom razvoju i širenju Ubuntu ima značajno mesto. Njegovi stvaraoci imaju običaj da ga još zovu i Linux sa ljudskim licem, pa zato neka se i vama nasmeši. Nova knjiga u izdanju CETA posvećena Ubuntu jeziku.
Toliko o lepim IT knjigama, hvala Joni Ristić. Mi ćemo sada lepo da finalizujemo prvi sat današnje emisije i spremimo se psički, naravno, za drugi. Umeđu vremenu, budite i dalje sa Zajrom, ali sa Ajdom Kori i Fedi Lagrandom. Let me think about it.
Music.
I reakcije, emisiju posvećenu reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas.
Welcome! Dobrodošli u drugi sad našeg 402. zakona akcije i reakcije. Kao što je bio slučaj svoje vremena s Ivanom Veličkovićem, tako i meni kao i njemu pala na pamet jedna pesma Neše Galije iz muzičkog tobogana, ako se toga sećate, iz 1991. godine. Jedan čovjek mnogo zna, ali više znaju dva. Mnogo više znaju dva, samo kad su pametna. Pa da vidimo šta nas to čeka u drugom satu našeg Zajra i šta ko zna. Evo recimo šta smo saznali, Vlada i ja.
Leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
Odmah da kažem, 18. juna je u Beogradu otvorena jedna neobična Telenorova prodavnica, to je interaktivna Telenorova prodavnica. Vladimir Buban je bio na otvaranju, ali sticam okolnosti nije ništa snimio na licu mesta, što mu zaista oštro zameram. Umjesto priče u mikrofon, evo opet posebnih utisaka koje ću vam ja interpretirati. Digitalno nebo, interaktivni izlog, ekrani na dodir i sedišta od Tehnogela, samo su deo onoga što se može vidjeti i isprobati u novoj glavnoj Telenorovoj prodavnici otvorenoj u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu. U prostoru koji po svojoj organizaciji, dizajnu i konceptu usluge pomera granice do sadašnjeg iskustva kupca, Telenor svojim korisnicima stavlja na raspolaganje visoku tehnologiju kako bi se što lakše i na zabavan način opredelili za uslugu i telefon po svojoj meri. U prodavnici su potrebljeni i materijali i rasveta kakve do sada nisu korišteni u našoj zemlji.
A evo što kaže Maja Vidaković, arhitekta i koautorka dizajna prodavnice. Objekat je zamišljen kao prostor okupljanja telenovih korisnika. Osnovna ideja bila je preplitanje dveju radnji, radni tehnologije i prirode, koje su sjedinjene kako bi bile u funkciji ljudi. Bili smo vođeni idejom da prostor prodavnice u posjetiocima treba da izazove kreativan, jednostavan i zanimljiv pristup sadržaju. E pa da vidimo sada, posle ovo malo poezije, kako tamo zaista stvari stoje i izgledaju. U novoj telenovoj prodavnici nalazi se odvojena soba u vidu staklene kocke, gde korisnici mogu da se osame i u tišini obave kupovinu i potpišu ugovore. Svi mogu da se uključe i u interaktivnu slagalicu da bi složili sliku sa telenorovih olimpijskih prepaid paketa. Inače, kao ekološki svesna kompanija, Telenor nema štampani promotivni materijal u ovoj prodavnici, već je omogućio svojim kupcima da preko ekrana na dodir odaberu uputstvo o usluzi ili telefonu koji ih zanimaju i samo odabrane delove odštampaju. Također, korisnicima je na raspolaganju brzi Telenorov internet. Svečano otvaranje prodavnice bilo je obeleženo i nastupom francuske grupe Spectacle de la Luna sa balerinom koja je svoju gimnastičku tačku izvela viseći sa velikog balona nad ulicom. Presa je trajala sve do 22 časa.
Zakon akcije i reakcije.
Ja ne jorum dostlar, şu sıralar efkarmaz.
Zahvali u zakon akcije i reakcije. Tarkan, Arada, Bir. Hajdemo sada da vam malo putovanje kroz vreme. Klik, idemo. 20 godina unazad.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vreme plod.
Vreme plod, zakon akcije i reakcije. Hajdemo na putovanje od dve decenije. Uz pomoć Paula Batina saznajmo koji su to 20 dana
u protekle dve decenije promenili sve. Možda ne sve, ali sve. Svakako. Microsoft pravi Office. Bilo je to 1. augusta 1989. Malo nije se seća da je Microsoft Office debitovao kao paket za Macintosh vredan $5,500. On je sadržao tri već popularna programa, Word, Excel i PowerPoint, ali nije podržavao format podataka OLE, proveru pravopisa i mogućnost pisanja makroa u Visual Basicu, što su funkcije koje sada povezuju Office-ove aplikacije. Verzija za Windows pojavila se godinu dana kasnije, a mnogi stručnici procenjuju da je danas upravo Office, a ne Windows, glavni izvor prihoda Microsofta. 19. februara 1990. radne površine postaju mračne komore. Pošto ga iznerviralo što računar Mac Plus ne može da prikaže nivoe sivog na slici kojemu je bila potrebna za doktorsku disertaciju o digitalnoj obradi slika, Thomas Noll je napisao proceduru koja je simulirala pomenuti efekat. Njegov brat John, zaposlen u firmi Industrial Light & Magic, nagovorio ga je da tu proceduru pretvori u program koji su nazvali Image Pro. Za taj program je Silikonska dolina pokazivala slabo interesovanje sve dok ga braća nisu ponudila firmi Adobe. Objavljena na ovaj datum, preimenovana aplikacija je danas toliko poistovećena s digitalnim slikama da je prerasla u izreku sredit ćemo to u Photoshopu. 22. maj 1990. Windows stiže do prekretnice verzije 3.0. Prve verzije Windowsa nisu izazvale naročito interesovanje. Međutim, dodavanje virtualne memorije i zaštita memorije pretvorili su PC računare s Windowsom 3.0 u sposobne mašine, koje su istovremeno mogle da izvršavaju više zadataka, a dogovor s kompanijom Apple konačno je omogućilo preklapanje prozora. U Windowsu 2.0 oni su se mogli samo nizati jedan preko drugog. Microsoft je prodao približno 10 miliona kopija Windowsa 3.0 i zahvaljujući tome postao dominantan operativni sistem na ličnim računarima. 24. maj 1991. Internet postaje komercijalan. Jedan kritičar je odluku Američke nacionalne naučne fondacije da otvori internet za komercijalno korištenje uporedio sa otvaranjem Bele kuće za turiste. U početku, komercijalni saobraćaj podrazumevao e-poštu iz kompanija DC i IBM. Međutim, u narednih nekoliko godina je Jeff Bezos osnovao mrežnu knjižaru Kadabra, koji je preaktiviranje na webu 1995. preimenovao u Amazon. Danas lokacija Amazon obrađuje mrežne narudžbine vrede milijarde dolara za nekoliko miliona proizvoda i predstavlja giganta na internet tržištu sa obrtom od 100 milijardi godišnje i još uvek raste. 5. oktobar 1991. Linus objavljuje Linux. Finski student Linus Torvalds je na forum comp.os.minix poslao kratku poruku. Žalite li za lepim danima Minixa 1.1 kada su ljudi sami pisali upravljačke programe? Radim na besplatnoj verziji operativnog sistema nalik Linuxu namenjenog računarima AT386. Zašto? Biće to operativni sistem za hakere koje je napisao jedan haker. Na Torvaldsovo iznenađenje, hakeri koji su se umorili od čekanja na operativni sistem GNU Richarda Stallmana, a nisu mogli da priušte skup hardware firmi Sun, DC ili HP, okrenuli su se Linuxu, koji je zajedno s bratskim operativnim sistemom FreeBSD omogućio PC računarima da zamene radne stanice i servere. 12. april 1994. Neželjena pošta podiže svoju ružnu glavu. Supružnici Lawrence Kanter i Martha Siegel su upotrebili Perl Script da bi reklamirali svoje advokatske usluge u posredovanju na lutri za dobijanje zelene karte SAD. I to tako što su poruku poslali na preko 6000 Usenet diskusenih grupa. To je nateralo razvjerene programere da napišu softver za brisanje koje je po Usenet mrežama tražio ovu poruku i smeste brisao. Dosjetljivi par ipak dobio 1000 novih klijenata i $100,000 prihoda od onoga što je za njih bila gotovo potpuna besplatna reklama. Korisnice Useneta su neželjene poruke nazvali spam, a taj termin su preuzeli iz serije Monty Python. 24. august 1995. Microsoft objavljuje Windows 95.
Windows 95 se oslobodio zavisnosti od DOS-a, koja je mučila njegove prethodnike, omogućuje istovremeno izvršavanje više zadataka uz preuzimanje, podržao 30 dvobitne aplikacije u zaštićenom režimu, dopustio imena datoteka dužine 255 znakova s malim i velikim slovima, a dodato mu je i dugme Start, pomoću koga su korisnici mogli da pronađu i pokrenu sve aplikacije. Reklamna kampanja je koštala 300 miliona dolara, koristila je pesmu Rolling Stonesa Start Me Up u TV spotovima i osvetlila je Empire State Building bojama logotipa Windowsa 95. Međutim, uprko sloganu Kuda želite da idete danas, podrazumevana instalacija Windowsa 95 nije omogućavala povezivanje s internetom. Steve Jobs se vraća iz izgnanstva. Decenije nakon što je proteran iz kompanije koju je osnovao, Steve Jobs je ubedio Apple da kupi njegovo potonje preduzeće Next, čime je Apple u miraz doneo osnove za OS X, a posle sastanka glavnog odbora kompanije postoje doživotni predsjednik Apple-a. Ukratko, Jobs je ukinuo proizvodnju neuspešnog prenosivog računara Newton, tajno je napravio prozirno plavi iMac, ubedio je Billa Gatesa da zadrži Internet Explorer i Microsoft Office na Macu i pride je kupio profesionalne aplikacije za digitalnu multimediju kao što je Final Cut. Iako nije bogat kao Gates ili vlasnici Google-a, Jobs je danas najveća zvezda u svetu računara. 31. mart 1999. Pivo preobražava TV. Gledanje televizije s vremenskim pomakom omogućavao je još 1965. godine Sonyev video recorder, ali su tek TiVo, koji se pojavio na ovaj datum, i njegov većiti rival Replay TV sasvim pojednostavili snimanje televizijskih emisija. Oni su objedinili funkciju za zakazivanje snimanja preko menija i naknadno reprodukovanje bez reklama sa čvrstog diska. 1. januar 2000. Year 2 Kilo ne izaziva haos. Tog dana ništa se nije desilo. Delom i zato što su kompanije potrošile milijarde dolara na ispravljanje velikih grešaka u softveru. Najcrnja predviđanja da će se nuklearne elektrane istopiti, kapije na zatvorima otvoriti, a električne mreže spržiti, bila su zasnovana više na strahu i nepoznavanju načina rada računara, nego na stvarnoj opasnosti. Dakle, ništa od baga 2000-te. Vidimo šta bi još bilo interesantno da smo začinili ovu priču o danima koji su promenili sve u protekle dve decenije. Pa evo, samo da ukratko nabrojim da je 3. aprila 2000. Savezni sud ustanovio da je Microsoft monopolista, da je 28. jula 2000. završena Napsterova besplatna vožnja, da 9. jula 2001. propada WebVan, da 1. oktobra 2001. iPod puni džepove muzikom, da 6. aprila 2006. YouTube pretvara računare u televizore, a 29. juna 2007. počinje dan D za iPhone ludilo. No, zanimljivo je da 9. novembra, nešto ranije 2004. Firefox započinje drugi rat čitača. Internet Explorer nije bio žrtva presude u antimonopolskom procesu koji je Microsoft izgubio, već serije virusa, zlonamernog softvera i grešaka koje su korisnike računara naterale da razmišljaju o zameni. Međutim, čitač otvorenog koda Mozilla, koji je smatran pravim kandidatom za zamenu, bio je u razvoju već 6 godina. A do sredine 2004. nije stigao ni do verzije 1.0. Zbog toga je nekoliko pobunjenih mozilijanaca objavilo njegovu pojednostavljenu verziju, koja je ipak omogućila brzo i bezbedno krstarenje webom. Firefox je objavljen na ovaj datum, dakle 9. novembra 2004. a ostalo je istorija. Bila je uzbudljiva šetnja kroz dane koji su promenili sve u proteklih 20 godina. Šetnja u kojoj nas je poveo Paul Batin.
Bili ste u Zajrovom vremeplovu.
Iz daleke ili relativno bliske prošlosti, kako za koga, idemo u Tennessee 2007. Bob Sinclair.
Zajr.
Čeka odlazak na sam Drupa 2008 gde se skupljaju grafičari iz cele Evrope. Nakon toga HAL 9000 koji davno nismo čuli ovoga puta sa evolucionistima i revolucionistima. E pa onda najprve da čujemo
What's novo vesti IT News.
Ako niste bili na nedavno završenom sajmu Drupa 2008, najpoznatijoj izložbi grafičke industrije, evo malog HP izveštaja sa ovog sajma. Naime, kompanija Hewlett-Packard najavila je najnovije proizvode i tehnologije za digitalnu štampu, dizajnirane tako da omoguće grafičkim profesionalcima da steknu konkurentsku prednost i uspješno iskoriste sve mogućnosti za razvoj. Zahvaljujući novim rješenjima i nedavnim pripajanjima kompanija Nur, Macroprinter i McDermid Colors Pen, HP sada štamparijama pruža najširu ponudu na tržištu potpuno digitalnih rješenja za štampu grafike u boji. Ove novosti također podržavaju HP-ovu Print 2.0 strategiju za posticanje rasta digitalne štampe i snižavanje troškova štampe za korisnike koji imaju potrebe za štampanje velikih tiraža. HP procenjuje da će vrednost odštampanih stranica na globalnom tržištu do 2010. godine dostići 663 milijarde dolara. Gotovo 80% ovog rasta nastaće zahvaljujući štampanju marketinških materijala, etiketa, pakovanja oznaka plakata i u oblasti izdavaštva. Korisnici već obilježuju koristi kojim obezbeđuju nova rešenja poput HP Indigo digitalnih štamparskih mašina i HP Inkjet rešenja za veoma brzo štampanje. Nove tehnologije po prvi put su predstavljene javno na HP-ovom štandu hali 8A na već spomenutom sajmu Drupa 2008. Tri nove Indigo digitalne štamparske mašine koje nude još nižu cenu štampe koja se približava ceni analogne štampe. Zatim Inkjet web štamparsku mašinu velike brzine i širine 914 mm koja je jedan od najistaknutijih primjera mogućnosti visoke produktivnosti i niskih troškova koju donosi Inkjet tehnologija. Zatim HP DesignJet L65500 štampač koji je namijenjen štampi postera i billboarda i koristi HP latex mastilo koje je ekološki pozitivnije od dosadašnjih tehnologija. HP je na sajmu Drupa najavio i svoju namjeru da uključi scalable printing tehnologiju u buduće proizvode za štampu manji tiraža.
I feel much better now.
Halo, hale.
Good evening, Dave.
Još sam tvoje vesti, hale.
A great computer.
Hal, 9000.
Just one moment, please.
Znaš kao da nam na svetu trenutno manjka podela, nedavno je, čak i na našim prostorima, počela da se sve intenzivnije ističe ona između kreacionista, to jest onih koji veruju da je svet nastao u trenu, i evolucionista, koji veruju u postepen razvoj svih stvari, drugačije nazvan evolucije. Jedan od najznačajnijih i svakako najpoznatijih pobornika evolucionizma je i najpoznatiji svjetski biolog, Charles Robert Darwin. Upravo je nastanak svog živog sveta na zemlji, kakvog danas poznajemo, objasnio uz pomoć teorije evolucije prirodnom selekcijom, čime je dao nemerljiv doprinos savremenoj nauci. Manje je poznato da su teorije evolucije osnovu za razvoj novih, opšte prihvaćenih teorija našli mnoge druge nauke, poput astronomije, statistike, ekonomije i mnogih drugih. Ako se obzir uzme sve navedeno, suvišno je objašnjavati motive entuzijasta s Univerziteta Cambridge, koji su na adresi www.darwin-online.org.uk počeli izgradnju sajta na kojem će se naći kompletna Darwinova dela, kao izuzetno vredne beleške, crteži, pisma i drugi pisani dokumenti ovog naučnika. Ovaj projekat je svetu ponudio oko polovine sadržaja koji će, po rečima autora, biti kompletiran do 2009. godine, kada se ujedno slavi i 200 godina Darwinovog rođenja. Tada bi ova kolekcija trebalo da sadrži oko 50.000 stranica pisanog teksta, kao i 40.000 slika. Pomenuti sadržaj će biti raspoloživi u izbornom obliku, kao snimci originalnih dokumenata, ali i u standardnom tekstualnom obliku. Koliki su značaj u razvoju savremene biologije i nauke uopšte igrali ovi dokumenti, danas možemo samo naslutiti, posebno ako u vidu imamo to da su video snimci i DNK analize došli tek posle jednog veka. Zaista je veoma uzbudljivo vidjeti ih uživo, posebno vredne dokumente poput Darwinovog ručno vođenog dnevnika koji je pisao na brodu Beagle i koji je nestao još pre par decenija, tako da danas postoji samo u obliku snimaka na mikrofilmu. Autori također najavljaju da će ovi tekstovi biti raspoloživi i na ruskom i nemačkom jeziku uz veoma interesantnu audio Darwin sekciju u kojoj se mogu preuzeti i MP3 fajlovi koji će sadržati pročitane segmente pojedinih Darwinovih dela. Razvoj ovakvog i sličnih sajtova, iako uglavnom rezultat rada pojedinih entuzijasta, pokazuju u kom pravcu bi internet u budućnosti mogao da se razvija, čineći najveću riznicu ljudskog znanja još kompletnijom i korisnijom.
Bio je to Srđan sa halovim vestima iz malog elektronskog mozga.
A u utakmici evolucionista i revolucionista pobedili su humanisti Vacuum Only Human za 2007. A još jedan dobar u 402. zakon akcije i reakcije. We'll be right back. ovo Vacuum, Only Human, zakon akcije i reakcije. A sada ponovo, DVD, digitalne vesti dana.
Dana.
Ovo je manje vesta, više nekako mračna strana interneta, statistički. Poceni istraživačke kompanije Computer Economics neposredni troškovi od šteta koji su prouzrokovali napadi zlonamernih programa protekle godine premašili su 13 milijardi dolara. Analitička kompanija Forrester Research procenjuje da su firme širom sveta potrošile 10 milijardi evra na bezbednost, odnosno da je svaka kompanija uložila u bezbednost 20 evra po zaposlenom. U studiji kompanije Gartner naveden je podatak da su zbog pecaroških napada američki korisnici interneta izgubili 3 milijarde i 200 hiljade dolara. A po proceni udruženja Anti-Phishing Working Group, prosječan gubitak zbog krađe identiteta iznosio je 6.383 dolara. Ako se taj iznos pomnoži sa 7 miliona oštećenih, dobija se zastrašujući iznos od preko 44,5 milijarde dolara.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Pismo Mikro.
Posle mračne strane interneta, malo o mračnoj strani srpskog inata i baštine. Nevena Simin, za sve one kojima je, kao i meni, deviza...
Volim slušati radio.
Pripremite se za još jedan kulturni šok. Ovoga puta, Nevena Simin o srpskom inatu i baštini. Kada se bude pisala istorija srpske politike, pa u odeljku o metodama vladajine, morat će između ostalog taj budući genije istoričar da se posveti temi kako lukave duše političarske u Srba instrumentalizuju nacionalna osjećanja podanika oko pitanja kulturne baštine. Posebna tema, srpski političari i manastiri na Kosovu. Razbrsivaće taj genije pitalicu ko je i kako zlo upotrebljavao svetinje i šta je tom zlo upotrebom izdejstvovao kao ličnu korist na zajedničku štetu. Možda će se pozabaviti pitanjem zašto političari nikad ne zlo upotrebljavaju ostalu baštinu diljem Srbije s ove pokrajine. Kako to da sva ostala kulturna baština ne nosi političke poene? Ili nam je ostala baština toliko zanemarena što je političari ne mogu uzeti u usta? I konačno, šta je to u srpskom biću što u njemu pali požar na pomen kosovskih svetinja, ali ga ostavlja sasvim ravnodušnim na sve ostalo? Još jedno važno pitanje morat će taj genije da razmotri. Postoje li za Srbe svetinje samo onda kad ih političari izvikuju na mitinzima ili im je svetinjama dozvoljeno da postoje inače? O tome će morati da se pita istorija pre ili kasnije kad se spasemo iz ovog čarstva kako koji smo se zaglavili onog časa kada smo se odrekli vlastite pameti zarad srpskog inata. Ništa protiv manastirskih svetinja na Kosovu nemam, dapače obišao sam ih svojim nogama i očima, memorizovala, ugradila u sebe. Ali imam protiv što ovaj narod tako svetim na kosovske manastire ni pol ule duvana ne daje za ostalo. Ne bi se ni upuštalo moj rukavac s baštinama da onomad ne srušiše kuću Veljka Petrovića, tog čarobnjaka srpske reči. Ni prašina se još nije slegla i nikom ništa. Bez trunke stijeda su nam saopštili da je opština izdala dozvolu nekom tamo NR licu da sruši Veljkovu kuću, jer bi inače sama pala. Čuj, sama bi pala. I setim se još nemara prema Mihajlu Pupinu, gromadi od čoveka, naučnika i srpskog dobrotvora inače. Bolje reći, setim se užasa i stida koji me je preplavio gledajući kako se njegova kućica u Idvoru srozala i stisla tokom decenija zanemarivanja i nebrige. Da ti pamet stane. I setim se muzeja po Srbiji koje sam pretabanala jer čuvaju neprocenjiva blaga i spomenuti kosovskih svetinja. Kako čame neosigureni, često bez najprimitivnijih alarma, sitnim lopovima na izvolte. Nagledala sam se mnogi drugi stari crkava i manastira diljem Srbije, koji trunu često danima zaključani u jadnom stanju, bez obzira na ovu oruk dvodecenijsku religioznu probuđenost. A nove crkve niču pored zapuštenih, onako, iz čistog besa i inata, u stilovima koji opet teraju pamet da stane. Reč obnova, pobegla iz srpskog jezika i čuvanje, poštovanje, živa tradicija. Inat, srpski inat. Kakva je to fantastična psihomentalna tvorevina. Unikatna perverzija u vas celom svemiru. Mislim da bi po ovoj osobini valjalo kandidovati Srbe za Guinnessovu knjigu rekorda.
I mada je ovo sve napred rečeno kristalno jasno svakom nepatvorenom Srbinu, ipak se bavim zabavnim poslom i skrećem pažnju slušaocu i svom čitaocu. Svetinje, makoliko svete bile, dovode do belog usijanja nacionalna osjećanja samo onda kada ih političari uzmu u svoja usta, imenujući pritom svoje političke suparnike izdajnicima. Red svetinja, red izdajnika. To je taj recept. Nikako da omane kod određene sorte političara koji svoj spas vide samo u tome da podignu narod na noge, da im eliminiše konkurenciju. Kad će nam taj otrceni film dosaditi? Pa da počnemo da radimo u korist svoje koristi. Bre. Nevena Simin o srpskom inatu i baštini. Link. Časopis bez kojeg je vaš medijski život nezamisliv.
Toliko od Nevene Simin i Linka u današnjem Zajru. A sada Will I Am featuring Snoopy Dogg, The Donkey Song. Pa da vidimo ko će na kraju ispasti magarac. Will I Am featuring Snoopy Dogg, The Donkey Song preko Zaira, a sada malo televizije, ali preko interneta. DVD, digitalne vesti dana.
Da vas podsjetimo, kompanija City Media iz Beograda pokrenula je projekat IPTV koji omogućava korisnicima da gledaju televizijski program preko interneta. Dovoljno je da sa lokacije citymediabeograd.com preuzmete najnoviju verziju playera preko koga možete da pratite televizijski program IPTV i na ekranu vašeg računara pojavit će se program ove hibridne televizije. Za praćenje televizijskog programa preko IPTV-a neophodna je veza sa internetom minimalne brzine 256 kbit u sekundi, a u koliko je veza ka internetu brža, onda će i do računara stizati kvalitetnija televizijska slika. Korisnici mogu da besplatno dobiju uređaje koji će sliku iz računara prebacivati u televizore, tako da se praktično neće ni primjećivati odakle stiže televizijski signal. Usluga IPTV može se pratiti i na mobilnim telefonima preko GPRS-a, kao i preko iPoda koji ima televizijski izlaz. Zvaničnici kompanije City Media tvrde da će korisnici u budućnosti zaboraviti na klasičan način gledanja televizije, ali to ne znači da će televizija preko interneta ugušiti poslovanje kabelskih operatera, televizijskih radiostanica, već da svi treba da se integrišu u ovaj modern sistem. U ponudi ove usluge, koja će sigurno biti posebno aktualna među našim građanima koji žive u inostranstvu, trenutno se nalazi preko 60 televizijskih kanala iz Srbije i zemalja sa prostora bivše Ju, a do kraja godine taj broj će se povećati na više od 100 programa.
A da, ovo je bilo o televiziji preko interneta, a sada malo o televiziji preko TV antene, malo i morbidno da znate.
Kako izvešala satelit TV video, jedan Amerikanac ubio je ženu postavljajući satelitsku antenu. Tokom nedavnog vikenda stanovnik Misurija pribegao je pucnji iz pištolja frustriran neuspehom bušenja rupe kroz koju je kabel od antene trebalo da uđe u kuću. Izjavio je policiji da nije znao da njegova žena stoji sa druge strane zida, u liniji pucnja. Ronald Long, to je njegovo ime, 39 godina, i njegova žena Peci pokušavali su da postave satelitsku antenu i nakon što uobičajeni način bušenja rupe nije urodio plodom, Ronald je posegao za pištoljem kalibra 22 kako bi završio posao, verujući da je njegova žena na sigurnom unutar kuće. Pokušao je nekoliko stvari da bi postavio antenu. Posle nekoliko neuspelih pokušaja da probuši rupu, u nastupu očaja, Ronald je pucao s polja u zid i pravo ženi u grudi, saopštio je predstavnik policije okruga Henry.
Časopis satelit TV video posvećen zemaljskim i satelitskim radio i TV komunikacijama. Ne znam zaista kako su televizor imam i ono zove nesrećnika iz prethodne vesti, plazma, LCD ili CRT. Pa ne bih ti komentarisao taj bizarni događaj. Radi li se pozabavio tehnološkim razlikama između plazme i LCD ekra? Ohohoho, gle, koga to dugo nismo čuli,
rekli su o...
Prvi! Evo Saša Krstića, poslije dužeg vremena, da nas posjeti malo na osnovnu tehnološku razliku između plazma i LCD ekrana, tek da se ne zaboravi. Dakle...
I čemu je ta osnovna tehnološka razlika između TRT i plazma ekrana i šta to diktira njihovu razliku u cijelu?
Plazma ekrani imaju fosfor, dakle koji sagoreva tokom vremena baš kao i kod klasičnih katodnih cevi. Taj fosfor se kod klasičnih katodnih cevi pali pomoću elektronskog bima, dakle pomoću napona 15.000 volti, dok kod plazma ekrana on se pali zahvaljujući visokoj temperaturi plazma gasa, odnosno gasa u plazma stanju. U jednom drugom slučaju postoji fosfor koji tokom vremena sagoreva. To vreme sagorevanja fosfora kod plazme se primeti već posle 25 do 30 hiljada radnih sati, što je ogromna količina radnih sati, to je količina od recimo 5 do 10 godina. Baš kao i kod katodne cevi, dakle već posle 5 do 6 godina krene slabljenje, međutim kod plazme se to maltene uopšte ne primeći, osim po umanjenom osvjetljenju slike, koje se znači pri kraju veka fosfora može isforsirati pojačanje kontrasta i brightnessa u meniju, ali geometrija ostaje savršena. Kod LCD televizora pak postoje neonske lampe i postoje naravno tehnologija paljenja LCD kristala, ali znači tehnika kristala je poznata svima još iz prastarih vremena, dakle LCD monitora kada su se pojavili, i to je neka tehnologija koja u ovom trenutku ovako na prvi pogled izgleda bolje od tehnologije plazme, međutim tu dalje postoje neonske lampe, tu dalje postoji mogućnost bed piksela koji su jako iritirajući, plavih onih tačkica koje su non stop prisutne u našoj slici, čija eliminacija nije jednostavno moguća. U trenutku izrade oni su tu postali ili su se pojavili tokom upotrebe i to je to.
Hvala Saša, bio Saša Krstić. Tako je, bio to on, Saša Krstić, a sada ona, Amy Winehouse, Rehab. Evo je zaista red da čujemo ponovo na samom početku leta 2008. Nešto dobro i tetovirano. Amy Winehouse featuring JZ. Zaista.
Evo jedne dobre pesme, a
zaista.
Try to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no.
Bateriju Zemi, Winehouse i Rehab. A sada, kako da ih zaista pravilno punimo?
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Nikada Dono priča o baterijama. A šta da radimo kada su baterije postale produkt civilizacije bez kojeg danas definitivno ne možemo da mrdnemo? pravilno punjenje i upotreba baterija, tema koju ćemo obraditi uz pomoć IT marketa. Mobilni uređaji se sve više uvlače u naše svakodnevno okruženje, od poslovne primjene do kućne zabave, sve veći broj proizvoda koji savremenom čovjeku olakšavaju funkcionisanje i postaju neizostavan deo ličnih stvari koje nosi uvijek sa sobom. Kako obezbediti pouzdan i dugotrajan rad ovih uređaja pravilnim korištenjem baterija koji pokreću, saznajte za koji minut ili trenutak. Epa! Savremeno društvo sa munjevitim napretkom komunikacija i računarskih tehnologija donelo je posljednje godina neke nove navike i potrebe na koje ranije nismo mogli ni da pomislimo. Koliko je samo ljudi u našem okruženju koji prosto ne mogu da zamisle kako bi funkcionisali bez svog mobilnog telefona, notebooka, računara, digitalnog fotoaparata ili MP3 playera. Kako su svi ovi uređaji zaista brzo postali deo naših života, mnogi korisnici nemaju saznanja da od pravilnog rukovanja i upotrebe zavisi kvalitet rada, pouzdanost i vek trajanja ovih uređaja. Šta treba znati o baterijama koje su neizostavni deo svih ovih proizvoda i pre njihove kupovine i kako izvući maksimum tokom korištenja? Znajte da odmah po ostavljanju novih baterija uređaj treba da napunite iste, dakle baterije, do kraja. A ukoliko na pripadajućem punjaču postoji opcija pražnjenja, bilo bi neophodno napuniti i isprazniti baterije ciklično 3 do 4 puta kako bi se pravilno formirale i dostigle svoj maksimum. Nekada se može dogoditi da već posle 10-15 minuta punjenja one na uređaju pokazuju da su pune. Tada jednostavno treba izvaditi baterije samog uređaja i ponoviti proceduru iz početka. Ovo se prvenstveno odnosi na notebook i PDA baterije koji u sebi imaju elektroniku koja kontroliše proces punjenja. Ukoliko korisnik neko duže vreme neće koristiti svoj uređaj, recimo da odlazi na duži put pa ostavlja uređaj kod kuće, na poslu i slično, treba provjeriti da li su iz njih izvađene baterije i da li su sklonjene sa mesta gdje mogu da dođu u dodir sa vlagom ili suncem. Ovo je važno napomenuti pošto u dodiru sa vlagom baterije mogu stradati, dok se usred velikih temperatura baterije mogu zapaliti i eksplodirati. Također, potrebno je znati da baterije gube kapacitet i kada se ne koriste, tako da i po povratku sa dužeg odsustva korisnik mora ponovo napuniti. Obratite pažnju da se kod nikel metal hidridnih baterija javlja memorijski efekat, pa i pre punjenja treba isprazniti putem discharge opcije na punjaču. Ukoliko korisnik posjeduje punjač koji nema tu opciju, jednostavno može uključiti uređaj i ostaviti da se baterija isprazni. Ovo se inače ne odnosi na litium-ionske i lipo baterije. Kada su u pitanju litium-ionske baterije, kad već spomenuli smo, treba napomenuti da je prilikom punjenja najbolje koristiti isključivo punjače koji pune bateriju nezavisnog uređaja, a izbjegavati punjenje baterije preko samih uređaja. Ovo se ne odnosi na one aparate koji imaju komunikaciju sa punjačem ili bilo koju vrstu kontrole punjenja, na primjer laptopovi i novi PDA modeli. Ovakva preporuka da se baterije pune nezavisno od uređaja sasvim je logična, pošto se na taj način izbjegava bespotrebno pregrevanje i uređaja i baterije u njemu. To je još jedan način kako svom mobilnom aparatu produžiti radni vek. Treba obratiti pažnju da se ovakvi punjači najčešće ne isporučuju u standardnom paketu, pa je potrebno nabaviti ih odvojeno. Toliko u današnjoj priči o baterijama i njihovom pravilnom punjenju.
Svakog 20. u mjesecu magazin IT Market. Vodič za kupovinu kompjutera IT Market. A na Zajro Marketu skok vrednosti akcija za Alešu Knockdown.
bogom za Lešu i Knockdown. Dobar dan za Miša koji leti po vazduhu. DVD, a? Digitalne vesti dana.
Dana.
Nije prošlo mnogo od kada je Logitech predstavio miš koje nije potrebna nikakva podloga za rad. A u Microsoftu su već otišli korak dalje i najavili koncept miša koji se od svog korisnika ne bi ni odvajao, javlja com.ngsm.info. Kako je rečeno, u Microsoftu za korištenje miša neophodna je samo ruka korisnika i vazduh. Naime, Microsoft miš postavlja se oko dlana i aktivira stiskom šake. Zatim se s leve strane, kod palca, aktiviraju levi i desni taster miša, a za navigaciju kurzora dovoljno je pomerati ruku po vazduhu. Kako ne bi došlo do neželjenih radnje tokom korištenja tastature, miš se također deaktivira stiskom šake. Datum predstavljanja prvog prototipa još nije poznat, ali bit će... Com i GSM Info. Together.
Miš leti po vazduhu, a mi smo dva sata leteli po zakonu akcije i reakcije. Zajedno sa Dejanom Ristanovićem, Nikolom Stanićem, Dejanom Ilićem, Linkomom Spektorom, Zoranom Rašićem, Jovanom Ristić, Vladom Bubanjom, Polom Batinom, Srđanom Paunovićem, Nervom Simin i Sašom Krstićem. Leteli smo poput Cessne 402, koje smo počeli današnju 402. emisiju. Cessna 402 je daleka uspomena, Zajiv 402 bliska, ali zato nam se smeši 403. kroz nedelju dana. Doviđenja. Izjednačimo rezultati. Kažemo da je danas emisiju završavamo nerešeno.
Što se sve kasnije odrazi i na montažu i na...
Alhamdulillah.
Vidit ćemo koliko bude bilo još zainteresovanih.
Čemu nama koristi Eulerova jednačina? Ja! Ničemu. Ja da ti pati to odemo.
Bilo je ovo još jedno izdanje Zakona akcije i reakcije. Emisije posvećene reakcijama na ljudi, high-tech, sve oko nas.
Bilo je bolje nego obično.
Te snimke do kraja života morate gledati isključivo H8 kako red.
U krajnjem slučaju niste jedini.
Slušamo se na FM-u, gledamo se na internetu na modlicoju, a rastemo na tačno određeno vreme, nedelju dana.
Etički bi bar bilo da sebi kažete ja sam loša osoba.
All right. Doviđenja svima. Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene bio je sintetički svet.